посиденьки.
Чили розмови українські. Доброго вечора. Юлія Мусатенко в чергових вечірніх посиденьках. З Маугшатою Фримус все добре. Наступної неділі вона повернеться. Натомість сьогодні буду з вами я. На вечір маємо запрошеного гостя, який погодився потеревенити, незважаючи на пізню годину. Це Євген Степаненко, ветеран війни, волонтер, автор і ведучий передачі «Війна і мир», режисер та сценарист. З ним ми поговоримо трішки пізніше.
Ти питав мене, чи буду вірити в людей. Я буду, бо є люди, що живуть це для людей. Ти питав мене, чи буду вірити в людей. Я буду, бо є люди, що живуть це для людей. Люди то полі, в полі хитаються. Люди без волі, в нори ховаються. Люди каштани, падуть, розсипаються. Люди титани в серцях залишаються.
Люди тополі, в полі кидаються. Люди без волі, в нори ховаються. Люди каштани, впадуть, розсипаються. Люди титани в серцях залишаються.
Ти питав мене, чи буду вірити в людей. Я питав мене, чи буду вірити в людей. Я буду, бо є люди, що живуть задля людей. Люди, мов зорі, світять і падають. Люди, мов золі, про себе нагадують. Люди без долі блукають і маються. Люди, герої, серця залишаються.
Люди, мов зорі, світять і падають. Люди, мов зорі, про себе нагадують. Люди без долі блукають і маються. Люди, герої, серця залишаються.
Батьківська земля тримається на тих, хто віддає серця за рідних і близьких. Матінка земля тримається на тих, хто віддає серце своє для всіх. Матінка земля тримається на тих, хто віддає серце за рідних і близьких. Матінка земля тримається на тих, хто віддає серце своє.
З нашим гостем розмовлятимемо про життя, про страшну трагедію 8 липня, коли Русня підступно атакувала черговий раз, і того дня було багато загиблих і поранених. Все це після новин, які є актуальними на цьому тижні. Найважливіші новини тижня. США і західні країни мають зняти будь-які обмеження на удари західною зброєю по території Російської Федерації та забезпечити безперебійні поставки зброї та боєприпасів. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу «Війна, демократія та парламент. Україна-2024» у Вашингтоні, повідомляє кореспондент Європейської правди. Емоційно коментуючи останню масовану ракетну атаку Росії на Україну, зокрема, на дитячу лікарню «Охмадит» та пологовий будинок, він показав світлину з чергами автомобілів з допомогою, яку кияни везли до постраждалої лікарні. Цей урок солідарності мають засвоїти і наші партнери. Потрібно, щоб на кордоні України стояли такі черги автомобілів з допомогою і зброєю, яка прибувала б вчасно, наголосив Стефанчук. За його словами, Україна передусім хоче мати гарантоване їй статусом ООН право на захист і використовувати його повною мірою. Необхідно зняти обмеження на удари по території Росії західною зброєю. Потрібні стабільні і прогнозовані поставки зброї, боєприпаси, потрібні F-16, навчання пілотів, боєприпаси для цих літаків, наголосив спікер. Також, за його словами, остання російська атака має стати уроком для тих, хто намагається схиляти Україну до переговорів з Росією. Масштабні російські авіаудари 8 числа вранці призвели до загибелі щонайменше 33 і поранення 140 людей у Києві та Дніпропетровській області. У Вашингтоні на саміті НАТО відбулася зустріч лідерів держав, що підписали з Україною безпекові угоди, повідомляє кореспондент Європейської правди. Лідери України, США, ще 21 держава НАТО, а також ЄС та Японії за підсумками зустрічі підписали український компакт – багатосторонній документ, що містить зобов'язання щодо підтримки України. Документ ставить за мету прискорення колективних зусиль із задоволення всеосяжних потреб України у сфері безпеки. У ньому держави-підписанти зобов'язуються виконувати свої зобов'язання за двосторонніми безпековими договорами. А саме, перше, підтримувати нагальні потреби Україні у сфері оборони та безпеки, у тому числі шляхом продовження надання допомоги у сфері безпеки та навчання, сучасної військової техніки, а також оборонної промисловості. Друге, прискорити зусилля з розбудови майбутніх Збройних сил України. Третє, у разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну після завершення нинішніх бойових дій, швидко і колективно зібратися на найвищому рівні для визначення відповідних наступних кроків на підтримку України, включаючи надання швидкої і сталої допомоги у сфері безпеки та накладення на Росію економічних та інших штрафів. Договір є відкритим для приєднання інших держав і буде діяти паралельно з просуванням України до вступу в ЄС і НАТО.
Наше доме Боже не поміни, і хоч я боє, не позву пробач мі. Наше доме ніхто не капє крев. Бенде ще броню Бог і не вирво все. Наше доме Боже не поміни, і хоч я боє, не позву пробач мі. Наше доме ніхто не капє крев. Widuje smutek, tak jak tych murów nie malują kule. Złoto nie sztuka, sztuką jest zachować dobro, gdy świat się już runie. Młody mati czuje bardziej życie, przez to te tabletki jadłem tutaj jak słodycze. Dawaj młody, pogadamy chwilę, ci opowiem jak to jest tu nosić w sercu sztylet. Że parę razy zachowałem się jak dureń, że cofnąłbym czas, ale nie umiem. Czasem ludzie mają ludzi za zabawkę, to nie to historia, ale chcemy żyć w bajce.
Nasze domy, Boże nie pomini, i choć się boję, nie pozwól przepaść mi. Nasze domy, niech tu nie chapie krew. Będę się bronił, póki nie wyrwą serc.
Dla mnie wodyla, dla mnie budu, siedzi typy doma w wyroniu. Ja z ruky ożynu, obejmają mamo, w kalusza nie mają. Кажу, ми м'якше спали в себе на землі, хоч під спиною і скали. Я в собі чую джерела, вітер за берегом. Біг, туди біг, 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 уже маляком. Серед цих руїн красав чевер, тут-тут. Я не риболов, але піду так-так. Хочу знову березень на березі, на річці ціль. Цвірі, цвірі, тут-тут, не ці. Макарони не змінить мені паста. Хліб і салом свіжий, і це не тостий. Я чекаю у хатах наших тоста.
Слава Україні, з перемогою, рідні.
Наше доме, Боже, не поміни, і хоч ще боє, не позволь пробач мі. Наше доме, нех ту не хапє крев, бенде ще броню, поки не вирву все. Наше доме, Боже, не поміни, і хоч ще боє, не позволь пробач мі. Наше доме, нех ту не хапє крев.
Нарешті нам вдалося додзвонитися. Нагадую, що в гостях Євген Степаненко, ветеран АТО, волонтер, ведучий, журналіст, письменник, режисер і сценарист. Останні роки проживав у Києві, на даний момент в Хорватії. Співпрацює з місцевими ЗМІ та посольством України у Хорватії. Доброго вечора, Євгене. Як життя?
Доброго вечора, Юлію. Іде. Життя іде.
У Києві квартира ваша ціла?
Та в Києві квартира наша ціла, хоча прилетіла в той район, куди де у нас квартира знаходиться. в цього разу пощастило. Минулого разу ракета впала там буквально метрів за 100 від будинку, а цього разу ну, пролетіло над нами, можу сказати так, але все-таки попало в той, ну, в той квартал, там, де ми живемо, попало в лікарню, в Хохмади дитячу. От. І потім ще одна ракета, яка в той район прилітала, попала на Сирець, теж недалеко від нас. Це буквально теж там будинок, який поруч з будинком наших друзів. Вони живі, всі в порядку, всі цілі, але ну, декому, як то кажуть, не пощастило. І це така от зараз реальність.
Ні, ну звісно, окупанти атакують не лише Київ. Нагадуємо, що схід потерпає щодня, особливо міста, села біля кордонів. Ти мені скажи, будь ласка, багатопрофільний діагностично-лікувальний заклад у Києві «Охмадит», скорочено від охорона материнства і дитинства, був їхньою спеціальною ціллю? Як ти думаєш, для чого вони? Чого, що вони хочуть?
Ну, треба сказати, що крім «Охмадита», в цей же день вони потрапили і по двом ще медичним закладам. Це приватний родильний будинок «Ісіда» і клініка «Адоніс» медична. Тобто тільки один цей факт, що вони попали в один день в три саме медичних суто заклади, говорить тільки про те, ну, про те, що вони намірені цілилися саме по медичним закладам. Тож я не думаю, що «Охмадит» був там випадковою цілею, чи там не долетіли ракети, чи там звелися з курсу. Я думаю, що, по-перше, в будь-якому випадку бити по багатомільйонному місту, навіть якщо ти там потрапляєш в якийсь там, не знаю, завод, чи там якийсь там об'єкт, який ти вважаєш військовим, ну це і так само по собі варварство, взагалі там нема про що говорити. Але коли ми повертаємося до ракетних ударів по Києву і саме удару по «Охмадиту» та по іншим цим медичним закладам, очевидно, що намір Путіна і намір росіян дуже-дуже простий. Це викликати страх, викликати жах, це викликати, знову-таки, бажання домовлятися на будь-яких умовах, щоб тільки це, як то кажуть, закінчилося. І це, і свідчення цього являється тотальна хвиля у там певних соцмережах і тотальна хвиля в інформаційному полі, не тільки в Україні, а і в західних ЗМІ, яка одразу почала розганятися практично там буквально за там півгодини після удару, коли почали зразу писати про те, що типу, от все, давайте домовлятися, бачите, які жахіті, діти страждають і так і далі.
Але Жень, я переб'ю, дивися, і це ІПСО писати, чи це дійсно люди якісь там справжні кияни почали писати?
Слухай, ну я не розумієш, ІПСО це операції, які проводяться спеціально навченими людьми, але вони так таким чином влаштовані, що спочатку вкидається наратив, а потім його можуть підхоплювати не дуже, як би скажемо, правильно освічені люди. Це так само, знаєш, це ну відбувається те, що називається Стокгольмським синдромом. Тобто людям наскільки погано від того, що прямо зараз відбувається, що вони готові вже співіснувати своїми там вбивцями, лиш би їх не вбивали прямо зараз. Розумієш, оце те, що звідки ця історія просто пішла. І росіяни я ну дуже добре цю тему розуміють і дуже добре цю тему розвивають. Це ще з Маріуполя було. Ти ж пам'ятаєш, що вони в Маріуполі, коли вони били по Маріуполю, вони там намірено і цільнаправно знищили драмтеатр, на якому було величезними літерами написано «Діти». І так само вони били по родильному будинку, так само вони били прямо по лікарням. І метою було залякати, метою було викликати цей тотальний страх і бажання в будь-якому там контексті закінчувати війну, будь-який, от як хочете, тільки не вбивайте нас, будь ласка, зараз ми готові там з вашими там з цими вбивцями співіснувати. Те, що потім ви будете знищені, то це таке, значить, то вже якось може там воно ще, може якось воно й буде. Це нема в цьому там, якби сказати правильно, тут важко в цьому винити людей. Людина так влаштована, що вона хоче вижити, так чи інакше, це зрозуміло, абсолютно точно. І цим користується Росія. Ну от, коли б'ють ракетами по Ахмадиту, по дитячій лікарні, по профільній, по відділенню для там гемодіаліза, і викликають, звісно, цю хвилю якби паніки і хвилю страху. Тільки ну вони своїх цілей не досягли і не досягнуть. Це теж зрозуміло.
Ми повернемося до розмови з нашим гостем після малої перерви на новини та музику. Дочекайтеся.
А що якби тупа зі мною не звело? А що якби наші дороги замало? А що якби не взяв мене ти під крило? Коли моя душа замерзла, подарував тепло. А що якби на фронті загубив шолом? І після цього повідомлення тебе не прийшло, але я чую мій телефон. Він каже, що ти на зв'язку і ми будемо разом. Я тебе ношу в кишені біля серця, бо лише з тобою воно п'ється, поки ти в кишені біля серця. Я жива.
Я тебе ношу в кишені біля серця, бо лише з тобою воно п'ється. Поки ти в кишені біля серця, я жива.
Стали старі і зрозуміли, що не цінували кожну мить. Як виясно, мала і за родинним столом, то побажала би всім частіше бачити знову. Куди б мене, тебе і всіх нас не занесло. Цінуємо те, що є, а не те, що не було.
Я тебе ношу в кишені біля серця, бо лише з тобою воно п'ється. Поки ти в кишені біля серця, я жива.
Я тебе ношу кишені біля серця, бо лише з тобою воно п'ється. Поки ти в кишені біля серця, я жива.
Україна дедалі більше інтегрується в НАТО і може отримати запрошення в Північно-Атлантичний альянс будь-якої миті. Про це у суботу, 13 липня, заявила віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Чиновниця зазначила, що на саміті НАТО у Вашингтоні союзники чітко зафіксували, що шлях до НАТО для України є незворотнім. І це було основним месенджем під час виступів лідерів на засіданні Ради Україна-НАТО. Жодні погрози, виклики чи вибори не змінять того факту, що майбутнє України в НАТО. Бо таким є прагнення українців, бо це відповідає безпековим інтересам Європи. А розширення блоку не може бути предметом торгу з агресором, який приніс смерть та руйнування в Європу. З цим погодилися 32 країни НАТО, і відповідно зміни до цього рішення потребуватимуть загального консенсусу. Декілька тисяч осіб уже зареєструвалися для участі в Українському легіоні – новому добровольчому військовому підрозділі в Польщі, повідомив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський. Джерело – Європейська правда з посиланням на Інтерфакс Україна. На заході НАТО «Публікфорум» у межах саміту Альянсу у Вашингтоні Сікорський розповів, що у Польщі починають готувати першу українську бригаду, яка складається з добровольців. Глава МЗС додав, що нині у Польщі проживає до мільйона українців обох статей і багато з них готові служити. Кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити і рятувати своїх співвітчизників, але вони кажуть, ми не хочемо бути відправленими в бій, не будучи належно навченими та екіпірованими, зазначив Сікорський. Він додав, що Польща займатиметься навчанням та екіпіруванням, щоб згодом добровольців відправити до України як підрозділ, але з правом повернення до Польщі після проходження ротації. На думку Сікорського, якби так вчинили кожна європейська країна, то в Україні було б кілька бригад.
Кинуті квіти крізь бетоноблокові плити. Ти мій учень, ти мій вчитель, процідив мене через світо, і куди би не подув вітер, я в твою любов буду вдіта. Твої рамена – це моя броня, твоя долоня на моїй скроні. Ти, коли буря назовні, твої рамена, сумоя.
назовні.
Jakie sumienia, czy da się nadrobić? Ludzkie spojrzenie chciało dogonić. Już nie uciekam, masz mnie na dłoni. Nie mam kontroli, jakbym był na dnie. Tak sobie myślę, że bez ciebie czuję smutek, strach, niepokój, ból i lęk. Do lepszego dnia. Się. Zaufaję na cel, to ma sens. Dajesz mi powód, by być przy tobie, być na dobre i złe. Daję ci to, żeby iść razem do przodu bez planu B. Na dobre i złe. Na dobre i złe. Na dobre i złe.
Twoje ramiona są moja broń.
Ми повернулися до розмови. Не можу не запитати, чоловіки за кордоном, це питання хвилює багатьох. На твою думку, що буде з ними? Чи Україна якось буде їх доправляти додому? Де брати мотивацію, щоб люди самі хотіли йти воювати, захищати землю, сім'ї? Бо хлопці на передовій вже втомилися.
Ну, в цьому питанні кілька складових, і, напевно, я, як людина за кордоном, маю теж моральний, якби, ну, складно відповідати по-своєму на це запитання, тому що я не в Україні, я за кордоном, хоча з часу я пішов добровольцем в АТО і там відвоював 2 роки, але, знову таки, це питання того, що я тут в Хорватії, ну, як займаю відносно офіційну посаду, тобто я маю на увазі, що не виїхав за кордон під час повномасштабного вторгнення, я тут достатньо давно проживаю. Я співпрацюю з нашим посольством і допомагаю багато в чому посольству. Я працюю також з певними проектами Сили оборони України і, ну, то, що називається, включено в війну, скажімо так. Звісно, якщо мені прийшла повістка в Україні, то я там повернувся. От. Що стосується саме чоловіків за кордоном, я, напевно, розділяв їх на кілька категорій. Перше, це ті люди, які виїхали до повномасштабного вторгнення, ну, до війни, і достатньо давно вже живуть в іншій країні, фактично в неї вросли, і фактично вони свого часу емігрували з України. Крім паспорта України, як на мене, їх уже, мені здається, мало що зв'язує з країною. Ну, тобто, людина ментально вже поїхала, вона залишила все, вона нічого не має в Україні. Вона вважається українцем по паспорту, вийти з українського державного громадянства, здається мені, як на мене, дуже важко. Там треба подавати якісь закони. Можливо, там багато людей хотіли б вийти, але, ну, цей процес не існує, наскільки я розумію. Я не хочу їх виправдовувати, але просто ця категорія людей, вона, якби, ще до війни не вважала, що Україна є їхньою якоюсь там, я не знаю, державою, за яку вони будуть там воювати, підтримувати ще щось. Вони активно донатили, волонтерили, допомагали, як могли. От, і можуть, і, напевно, роблять це зараз. А друга категорія людей, які виїхали вже під час повномасштабного вторгнення, залишимо за лапками, яким чином вони виїхали і яким чином Україна їх випустила. Я вважаю, що ті люди, які порушили закон при виїзді за кордон, мають бути, якщо не повернуті, то як мінімум понести за це покарання. Ну, це моя особиста точка зору. Стосовно того, яка мотивація, ну, знаєте, яка мотивація ще має бути у людей, якщо вбивають дітей на території твоєї країни, і яка мотивація має бути там у чоловіків, які, ну, щоб іти в військо. Напевне, для того, щоб повертатися, не вистачає, звісно, певних факторів зі сторони кроків зі сторони держави України, скажімо, як зрозумілий і ясний процес мобілізації, підготовки і переведення війська. Так? Тобто люди зазвичай не скільки бояться там самої мобілізації, скільки, мені здається, більше бояться такого, ну, якби непевненості, незрозумілості, що з ними буде відбуватися, яким чином буде відбуватися мобілізація. Я знаю по тим підрозділам моїх друзів, з якими там я комунікую, спілкуюсь чи допомагаю, з якими ми там ще 14 років знову-таки знайомі, що в тих випадках, якщо йде зрозуміла і роз'яснена система підготовки рекрута, да, значить, то люди повертаються за кордону спокійно і йдуть в військо. Бо от я знаю, що там підрозділ аеророзвідки, вони формують, вони це новий підрозділ, і дуже багато людей просто повертаються за кордону. Але вони прямо в своєму рекрутингу вони говорять про те, що ми будемо супроводжувати вас від самого кордону, і тоді людина, значить, розуміє, що вона не потрапить випадковим чином в випадкову ТЦК, там, не знаю, там випадкові якісь там підрозділи, ну, тобто там будь-куди, то що називається. Я розумію, що багато з тих, хто, може, мене зараз слухає, скаже, ну, там, так, нема значення, там, значить, ти йдеш в війську і так далі, так далі, так далі. Ну, не всі, розумієте, я так скажу, не всі люди, не те, що не патріоти, люди мають, якби, навіть розуміючи, що вони попадуть рано чи пізно в армію, багато людей не будуть цього робити до останнього, але коли передаємо повістка, вони підуть в військо, знову таки. Тобто неможливо, от у нас така тема пішла назвати всіх поголовних, хто не в армії, ухилянтами. Ну, як на мене, це дуже-дуже велика нісенітниця, тому що, знаєте, ухилян – це людина, яка отримала повістку і ухилилася від служби в армії, ну, тікає від тої повістки, тікає від армії. А якщо ти не отримав повістки, якщо ти армії на цей момент часу не потрібен, ти просто маєш працювати там, де ти працюєш, займатися своїми справами, готуватися, звісно, можливо, до армії, але ну і бути готовим до цього. Але ну який ти ухилян? Ти просто громадянин, який займається своїми справами під час війни. Ну, як не своїми справами, ти працюєш під час війни. Все, точка. Тобто, на це, якщо так розділяти, я чув про цю ініціативу створення українського легіону, якщо не помиляєш, Польщі.
Так.
Із українських, із українських чоловіків, які там перебувають. І я чув, що досить багато людей туди записалися.
Так, я
думаю, що причина ключова якраз являється в тому, що там абсолютно зрозуміла система запису рекрутингу. Ти потрапляєш саме в цей підрозділ визначений. Ти проходиш і ти знаєш про це, що ти пройдеш якісну і фахову підготовку. Ти отримуєш якісне і фахове спорядження, і людина тоді в цьому випадку вона якби готова. Тобто вона розуміє, що з нею відбувається. В неї немає цього фактора невідомості, скажімо так. Тоді він, власне, з'являється цей спокій, ця мотивація. Плюс людині дають час на обладнати свої справи. Тобто ти не можеш жити, знаєте, багато теж така дискусія в інтернеті існує про те, що якщо там людину в бусик посадили, там і зразу там він опинився в навчальному центрі, і так далі, так далі, так далі, і всі такі молодці. Ну, це теж неправильно, тому що людина займалася своїми справами, там, не знаю, відвела дитину в садочок. Ти не можеш жити безкінечно, щоденно, в моменті очікування, що тебе посадять там в бус, чи там, ну, заберуть в воєнкомат. Це так само, як постійно, щоденно, чи секунди очікувати смерті. Ти просто кукухою поїдеш, розумієте? От. І ясно, і в моменті, коли там тебе, я не знаю, там, територіальний центр комплектації викликав, ти, ну, все одно має бути по-людськи. Ну, тобто, дайте ти повістку цю бойову, дайте можливість людині зібратися, там, спокійно попрощатися з батьками, з рідними, провести час там, з дитиною, так? От. І там він спокійно приїде собі в той воєнкомат. Або там з воєнкоматою відпустіть, врешті-решт, супроводі, не знаю, там, військового, зібрати речі просто банально якось так. А у нас, ну, я думаю, що люди просто багато цього бояться.
То може це задача держави якось розвивати це, заохочувати, мотивувати, впровадити якісь програми, щоб люди не боялися. Так само, як я, це ж добре, що ти заговорив про Польщу, теж хотіла сказати, що якраз Польща, вона вперше впровадила такі дивізію, значить, де вони будуть тут навчатися, а потім, можливо, вони поїдуть захищати Україну. Тобто люди впевнені, вони знають, що вони будуть робити, вони знають, що ними будуть займатися, так як ти казав. Чому Україна цим не займається? Ти ж при посольстві, може там якісь розмови?
Ні. Ну дивись, стой, Юлі, тут дуже важлива історія, яка просто... Я не являюсь співробітником посольства, я не являюсь там включеним, я не являюсь там співробітником і не являюсь державним службовцем. Це дуже важлива історія. Я не являюсь там військовослужбовцем. Я не можу коментувати дії посольства чи там МЗС України. Це їхня, ну, їх забота, їх їх задача. Я допомагаю їм, наскільки я можу, просто по тій лінії, по якій я можу, інформаційно в першу чергу, і там просто багато працюю з місцевими медіа, але я не являюся їх співробітником, тобто я не можу давати офіційні коментарі. Розумієш, мені здається, що звісно, коли держава вимагає, то людина має право вимагати і у держави. Можна, це дуже контроверсійно зараз те, що ми говоримо, тому що у кожного буде зараз своя точка зору після того, що він почує. Тому що багато людей, які в війську пішли з самого початку добровільно, вони будуть говорити, ми взагалі нічого не очікували від держави. От дивись, але таке саме просто право я маю, тому що я маю право, скажімо, в 2014 році, коли я пішов добровольцем ще в АТО, тоді ми не очікували ні статусу учасника бойових дій, ні якогось там особливого забезпечення від держави, нічого не очікували, розумієте? От. І не було такого очікування, що держава нам там щось винна, ще щось. Але знову таки, це дуже дуже складно. Напевно, Україна як держава має приділяти більше цьому роз'ясненню і цій роботі з людиною, яка буде мобілізована. Тому що мені здається, що невеличка проблема в тому, що все-таки сприймають людей трошки не як особистості. Тобто все-таки оце є підхід масовості такої, всіх трошки узагальнення. І з точки зору того, що їх там називають їх там масово ухилянтами, чи там якимись там термінами, і це сьогодні ти ухилянт, завтра ти захисник батьківщини. Так ви розберіться, ти завтрашній захисник батьківщини чи ти ухилянт? Оце якась така незрозуміла історія. Тобто, плюс оцей важливий момент, мені здається, що дійсно держава не допрацьовує в моменті престижу військового. Тобто ключова історія, яка має бути зараз, на яку має бути направлена вся пропаганда, вся наша активність там інформаційна, в тому, щоб піднімати оцей імідж військового. Тобто людина, яка військова, яка зараз пішла, яка зараз служить, він має найвищий рейтинг, там найкращу пенсію, найкраще соціальне забезпечення, пріоритет при вступу, пріоритет при призначенні на державні посади. Щоб у людей, які ще вагаються йти в військо, чи там думають про це, але не знають, як воно буде, загалом все було спокійно, щоб людина знала, що вона йде в військо, і при там випадку поранення їй не доведеться бігати з мільйоном бумажок і там збирати, щоб довести своє поранення, що от є якийсь там алгоритм, по якому вона гарантовано отримує ці виплати, що їй там не доведеться збирати на той протез. І так далі. Цього, на жаль, нема. Тобто ясно, що це такий перехідний період, ніхто не готувався і не був готовий до такої великої війни.
Але вже третій рік.
По-перше, 10-й рік, уже 11-й пішов.
Женя, я була неправа, дійсно. Це третій рік повномасштабного вторгнення, я про це мала на увазі.
Я маю на увазі, що, для дуже-дуже багатьох, і для мене особисто, дуже вибільшує якісь моменти, коли там люди кажуть про третій рік війни. Ми мали бути готові ще до цього. Так. Ми мали бути до цієї системи будувати і систему рекрутинга, систему там призиву ще до цього. От якось так. Тобто тут дуже складне питання.
Я розумію. Ми зачепили трошки таку тему, але це питання хвилює. Для того це посиденьки, вечірні. Ми можемо зараз потеревенити, поговорити про це.
Я знаю, що дуже багато людей за кордоном говорить таким чином: я не буду воювати за цю державу. Тоді за яку державу ти будеш воювати? Взагалі не будеш воювати. Якщо ти не включений, зараз дуже простий принцип: або ти на війні, або ти для війни. Все. Ще раз повторюсь, я як людина, я розумію людей. Тобто ніхто не хоче воювати, нема ні жодного там, ветерана чи військового, який би в тверезій голові і при пам'яті хотів би прямо там бігти на війну і народжений для війни. Нема народжених для війни. Всі ми не народжені для війни. Але просто всі ми опинилися в ситуації, в якій ти або на війні, або для війни.
В цьому я з тобою згодна. Або ти воюєш, або волонтериш. Так.
Або ти допомагаєш там, фінансово,
Це те саме волонтерство, Женя, це розумієш? Це так само гроші ти висилаєш, чи купляєш продукти, чи кожного місяця ти висилаєш навіть 10 злотих. Ми про це вже з Малгужатою не один раз говорили, що немає маленьких донатів. Кожен донат...
Точно.
Він підтримує великий, і він тоді із кожної там злотої, кожної там 10 злотів, воно тоді виходить якісь величезні суми, які закривають всі потреби військових.
кача, оти сині, лине кача, оти сині. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму, хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми чужі люди. Ці не жальте, мамко,
серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав.
Ей, плине кача, оти сині, плине кача, оти сині.
Ну що ж, зараз останні новини на сьогодні. Україна накопичила достатню кількість російських військовополонених для повернення додому українських захисників. Водночас Росія має негативну позицію щодо обміну всіх на всіх, зокрема щодо оборонців Маріуполя. Про це на брифінгу 12 липня повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, пише «Укрінформ». За словами омбусмена, попри те, що поки Росія має більшу кількість полонених, ситуація змінюється на користь України. Дмитро Лубінець зазначає, що держава накопичила великий банк обміну. Особливо гострим небажанням країни-окупанта йти на обмін стає те, коли йдеться про військових 36-ї окремої бригади морської піхоти, службовці якої на початку повномасштабної війни захищали Маріуполь від російських сил. Як зазначив омбусмен, основна увага України сконцентрована на поверненні важко поранених захисників і військовослужбовець. Пріоритетними щодо повернення військовополонених з Росії для мене є два критерії, зафіксовані Женевською конвенцією. Перше – це важко поранені, друге – жінки. Наразі нам вдалося повернути 198 жінок, але ще понад 400 залишаються у російському полоні, зауважив Долубінець. Нагадаємо, за даними Офісу уповноваженого з прав людини, Росія примусово утримує понад 14 тисяч цивільних українців. Повернення цієї категорії полонених – ще складніше завдання, ніж досягнення згоди про звільнення дітей та військових. З вересня в деяких школах викладатимуть оновлену версію предмета «Захист України» для учнів 10-11 класів. До реформи цієї дисципліни долучилася 12-та бригада спеціального призначення «Азов» Нацгвардії. Вона стала першою серед сил оборони, чиї бійці долучилися до актуалізації курсу «Захист України». Про це повідомляє прес-служба «Азова». Зокрема, спецпризначенці підготують майбутніх тренерів у сфері теорії воєнного управління за стандартами НАТО. Учасники тренерського курсу дізнаються повід військовослужбовців бригади про сутність сучасної війни і взаємодію різних видів озброєнь у єдиній системі управління операціями. Завдання тренерів – оживити застарілу програму курсу і зробити його цікавим і корисним для школярів. Тренери передадуть отримані від азовців знання своїм підопічним вже під час викладання, пояснили в Азові. Військовослужбовці зазначили, що реформа оновлює формат предмета «Захист України» і впроваджує новітність стандарти навчання школярів із використанням обладнаних осередків. В осередках учням будуть доступні стрілецькі тренажери, навчальні дрони, тренувальне оснащення для тактичної медицини, а також теоретичні знання з військової справи. Залучення бійців Азову до реформи в бригаді назвали кроком освіти назустріч змінам в українському суспільстві і залученню професійних військових до виховання молодого покоління. Раніше міністр освіти і науки Оксан Лісовий розповів, що предмет «Захист України» вирішили актуалізувати, щоб діти отримали більше практики та життєво необхідних умінь. З вересня планується запустити пілот проєкту оновленої дисципліни у школах з різних областей. Зокрема, школярів навчатимуть якісні домедичні допомозі, мінній безпеці, керуванню дронами та орієнтуванню на місцевості. Сподіваюся, це буде незабаром. А на сьогодні це всі новини. Ми з вами зустрінемося вже за тиждень.
Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою. Коли ти почнеш розмовляти барцілі, для того, щоб просто бути не п'яною, тоді я спитаю тебе на коліні, скажи, чи була ти мною коханою. Нестримно кохати зов, давай я позвоню, трохи поговорю. Від води вже п'яніш ти, хоч і я не святий. І уста я твої зберіг, і смак, і щепіт думою. Коли ти почнеш фарбувати волосся, я теж просто сивою, тоді спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою. Коли ти почнеш розбавляти бартіні, для того, щоб просто бути не п'яною, тоді спитаю тебе на коліні, скажи, чи була ти мною коханою. Я добий ти мою
Дякую! ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути несивою, тоді спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.
Ми зараз трошки вже розбалакалися, нам ще трохи є питань. Цим питанням ми вже закрили. І скажи, будь ласка, чи достатньо робить спільнота західна, європейська, балтійська?
Головна задача, яка стоїть перед українцями на Заході, в Центральній, в Східній, в Західній Європі.
Але це не українці, не українці, а спільнота, яка, ну, це Європа.
Я зараз хочу сказати саме про українців, тому що саме головна задача українців, які живуть зараз на Заході, це нагадувати урядам тих країн, в яких вони знаходяться, що йде війна, і ця війна прямо впливає на ці країни, в яких вони зараз знаходяться, на Польщу, там, на країни Балтії, там, ну, і так далі. Тому що, ну, так влаштований інформаційний простір, що наша війна, якщо нема такого жахіття, як удар по Ахмадіту, перетворюється на банальщину. Да, от, скажімо, там був удар по Києву черговий. І, ну, про це ніхто не напише. Черговий удар по Києву. Ну, що там, прочитав якийсь там чех чи поляк, там, побіг далі по своїм справам. Але коли він бачить українців на вулицях, які там постійно нагадують про цю війну, які говорять, дивіться, ми воюємо, допомагайте нам, будь ласка, тисніть свій уряд, та, розмовляйте з ними постійно. Розмовляйте з вашими депутатами, щоб ви підтримали Україну. Тоді вам не доведеться воювати. Оце наша задача українців за кордоном, тиснути і постійно на ті країни, в яких ми знаходимося, і постійно цим. Оце буде величезна допомога Україні, коли буде такий тиск на цьому неформальному рівні. А стосовно допомоги західніх країн чи Східної Європи, ну, без них ми б не вигребли. Ми б не встояли взагалі. Країни Балтії взагалі віддають там величезну кількість свого ВВП і зброєння Україні, якщо не всю, при тому, що їм до них війна найближче. Поляки, як на мене, попри всю риторику, там, чи всі якісь незадоволені поляками, роблять величезну кількість роботи. Польща – це величезний хаб і логістичний, через який йде все озброєння, чи дуже багато озброєння йде в Україну. Вони страшенно багато допомагають нам. І вони розуміють, що якщо ми впадемо, вони наступні. Тобто вони розуміють, що зараз Україна, по суті, захищає Польщу. І це теж важливо для нам, українців, доносити там до тих самих поляків чи там до цих всіх прикордонних якби територій. А французи і інші країни, вони надають дуже багато. Звісно, що нам хочеться більше, більше і більше. Звісно, що нам просто болить. Я думаю, що у західному світі існує думка, яка звучить таким чином, що вони не вірять, що НАТО буде чи може воювати з Росією. А вони, ну, якби не можуть прийняти цю думку, що взагалі вони будуть колись там з кимось воювати. Вони взагалі західна цивілізація після Другої світової війни побудована на цьому темі, якби що, ну, війна не буде ніколи. Тобто ми будемо жити там безкінечно, так як зараз живемо. Але нічого не буває безкінечно. І от цей зараз саміт НАТО, який закінчився, він, попри всі трискучі красиві слова, теж показує певну слабкість альянсу, тому що він якби не, ну, вчергове засудив, вчергове щось сказав, вчергове там вони зробили якусь там процедуру допомоги Україні, ну, виділили якісь там, ну, 40 мільярдів. 40 мільярдів – це дуже багато для України, але це страшенно мало для війни проти Росії, яка виділяє 120 мільярдів своїх грошей на цю війну. Розумієш? Тобто тут важко сказати, значить, з одної сторони, вони роблять дуже-дуже багато, але це багато буде не значити нічого, якщо Україна, не дай Боже, просто впаде, програє або буде змушена, значить, піти на якісь перемирення на невигідних для себе умовах. Тоді, знаєш, ти можеш битися 9 раундів, в 10-му тебе ударить і ти впадеш. От. Просто тому, що ти не витримаєш, тому що всі ці 9 раундів тобі давали мало води, не так багато, як там треба поживної їжі і так далі, так далі, так далі. І вся ці зусилля, то всі ці 9 раундів, вся ця вода, там, всі ці озброєння, все це тобі надавали, воно не буде значити нічого, бо ти впав. Оце власне точка. Оце, значить, таким чином можна сказати, чи достатньо робить західні держави. Вони роблять достатньо, але не так достатньо, що треба для нашої перемоги.
Дивіться, ми тепер плавно підійшли до наступного питання. Скільки триватиме війна? Таке питання, знаю, не можна задавати, особливо колишнім чи діючим військовим. Вони цього не люблять, бо це не можна прогнозувати, але це посиденьки, такі собі вечірні розмови. Твоя особиста думка?
Колись в минулому житті, знаєш, як ведучі програми «Війна і мир» на першому національному каналі, можна в YouTube подивитися «Війна і мир» з Юрієм Макаровим і Євгеном Степаненко, випуски. Я в кожному випуску ставив своїм гостям запитання. Це запитання звучало так, що таке перемога в цій війні? Тому що закінчення цієї війни, нашої російсько-української, і от нападу Росії на Україну, буде закінчення це щось. Та? Тобто це якийсь там підписування якоїсь там договору, це якийсь там, якийсь, це
просто, ну просто дивися, ми з тобою розмовляли рік тому, то ти сказав, що це буде до 2025 року.
Я впевнений, що це буде в межах 25-го року. Ну, особиста моя впевненість. Вона ґрунтується, в першу чергу, на тому, що ми залежні від допомоги західного світу, а Росія так само залежна, вона не вигрібає не так все радужно, як вони подають, як нам, як хотілося б, там, не знаю, їм думати, і як вони це подають і транслюють в зовнішній світ. У Росії величезні проблеми, і вони не завжди, можливо, ясні українцям, які щодня потерпають від війни, особливо українцям в Україні. І ясно, що не так можливо ясні там західному обивателю, які сприймають Росію просто величезне медвідя. Але я просто хочу нагадати, що от там, може, на відміну від дуже багатьох наших слухачів, я трошки вже там пожив. Я просто дуже добре пам'ятаю, що таке був Радянський Союз. І Радянський Союз, який впав буквально там за 3-4 місяці, півроку, все його не було. Я ніколи в житті не міг подумати, що Радянський Союз зник. Так само буде з Росією. І 25-й рік, тому що це рік виборів, і в будь-якому випадку ця війна, вона буде закінчуватися якимись домовленостями, якимись перемовинами. На якому рівні ці перемовини будуть, на яких умовах вони будуть, я не можу сказати. І для нас, України, закінчення війни означатиме, що ніколи знову. Тобто, якщо війна закінчиться, то ми маємо мати гарантію, що ніколи далі цей напад не повториться. Тому що ми закінчували, у нас були вже закінчення війни, якщо не нагадаю, перші мінські домовленості, другі мінські домовленості, нормандські там формати, ще якісь формати. Але от я пам'ятаю ті самі домовленості в Дебальцево, тому що я був в цей час там прямо на позиціях. Вони протримались 5 хвилин, після цього підпису вони знову почали бити. От для нас закінчення війни буде означати, що Росія гарантовано не нападе, або ми матимемо скільки сил і можливості, що ми будь-яку їхню атаку відіб'ємо. Для цього Україна має бути оснащена, підготова і так далі. Все змінилося. Можливо, в тому фінальному варіанті, як це ми там уявляли в 45-му році, там, коли там, не знаю, прапор над Берліном, прапор над Москвою, як нам хочеться зараз уявити, цього не буде вже ніколи. І можливо, що для нас закінчення війни просто буде певна пауза, і карасянці там на 20-30 років, і після цього там щось знову почнеться. Можливо, нам доведеться жити безкінечно в ситуації, досить довго в ситуації, коли як Ізраїль, коли поруч є постійний якийсь ворог, який на нас постійно нападає. Ну, дуже важко прогнозувати. Але все-таки я притримуюся цього прогнозу, що не пізніше, от як на мене, після виборів президента США восени цього року, все більш-менш буде ясно. Тобто я думаю, що ми вийдемо на, в принципі, фінішну пряму. І я хочу додати, щоб якби не було важко, зараз, я не думаю, що ця війна буде безкінечна. Не існує безкінечних війн. Рано чи пізно все одно буде якби певний фінал. Питання, знову-таки, на яких умовах цей фінал відбудеться і так далі. І це те, про що ми почали розмову, про те, щоб для нас, українців, головне витримати і щоб цей фінал не закінчився. Та давайте закінчувати на будь-яких умовах. Але це на будь-яких умовах закінчиться, знаєте, як свого часу під час Голодомору, коли українці прийняли власть совєтів, яка їх тупо просто вбила голодом. От. І потім депортувала, розстріляла і знищила цілу генерацію. Так само і тут. Тобто ми, ризикуючи отримати це тимчасове перемир'я і думаючи, що от все, це фінал, ризикуємо так само отримати далі ще страшніші часи, чим ми зараз просто переживаємо.
Наш ефір не безкінечний. Дякую тобі, Жені, за твій час. Багато тем ми зачепили, багато про що ще можна говорити і далі, звісно. На все свій час, можливо, ми ще зізвонимося. Дякую величезне тобі.
Дякую, Юлю. Гарного вечора вам всім.
До побачення.
Чекаю на свої гри, мені просто нема де сісти, написати свою промову. У мене немає дому, у мене немає дому. такі люди, такі сути, за день свої бетоні сути, а день шикуватись, сухнути людям першу, другу сорту, а люди, такі сотням в тандемі зі своїми висотками, з третього, сьомого герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами. Тепер ніколи нічого нікому, тепер ж діля сваю кол і більше. Але врешті, а втім, я б у мене будів, я б лишила його на людей, на кутів, я б пошила усіх, я не люблю кутів. Хай люди, такі люди, такі сути, за день свої витоні. Сухнути людям першу, другу сорту, а люди, такі сотням в тандемі зі своїми висотками, з третього, сьомого герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами.
Дуже насичена розмова у нас вийшла з Євгеном Степаненко. Сподіваюсь, не остання. Наступного тижня чекайте на Мовгожату. Я з вами прощаюся, Юлія Мусатенко. А були це...
Посиденьки.
Цілі розмови українські.